Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Petak je 23. decembar, ovo su najvažnije vijesti. U Milanu ubijeno sumnjičeni za napad u Berlinu. Libijski putnički avion sa 118 putnika i članova posade otet i preusmjeren ka Malti. Dvojica Kosovara uhapšeni zbog sumnje da su planirali napad u Njemačkoj. Autocenzura i cenzura, jako su izraženi u Crnoj Gori, ključni su ograničavajući faktori slobode medija, pokazalo istraživanje sindikata medija. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio da je Moskva zainteresovana za razvoj odnosa sa Evropskom unijom, ali ne tako što će se Briselu u rješavanju pitanja obraćati, kako je kazao, trećoj strani. Iz sadržaja današnje emisije izdvajamo: budućnost američko-ruskih odnosa nakon dolaska Donalda Trumpa mogla bi se lomiti na pitanju pridruživanja Crne Gore NATO-u, piše Foreign Affairs.
Ukoliko Trump želi da zadovolji Putina, nagovorit će republikance u Senatu da zamrznu kandidaturu Crne Gore. Ako želi da nagovijesti da poboljšavanje odnosa ne znači prekomjerno popuštanje, Senatu će dati zeleno svjetlo da odobri pridruživanje Crne Gore Savezu, zaključuju autori.
Poslušajte kako je potpredsjednik vlade Milutin Simović komentarisao tvrdnje da je novim mjerama socijalne politike vlada udarila na najsiromašnije, a poštedjela najbogatije.
Paušalne ocjene sa populističko-politikanskim sadržajima koje nemaju činjeničnog utemeljenja.
Donosimo i priču o problemima maslinara u Crnoj Gori, maslinar Ilija Moric.
Broj stabala je jako sporo povećava, mladi zasadi su postoje, ali nije to dinamika koja nama treba i koja je nama neophodna. To je veliki broj maslinara, vrlo malo organskih ili ekoloških. Dobro, postoje neki iskoraci u dijelu legislative i toga, ali to nije još dovoljno.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Avion libijske kompanije Africa Airways, koji je letio od Sebe do Tripolija, otet je danas i nakon što je preusmjeren prema Malti, sletio je na to mediteransko ostrovo. Kako Reuters prenosi pisanje lista Times of Malta, u avionu Airbus A320 sa 118 ljudi nalaze se dvojica otmičara koji su prijetili da će raznijeti letjelicu. Malteški premijer Joseph Muscat na Twitteru napisao je da je informisan o potencijalnoj otmici i da su bezbjednosne i spasilačke operacije spremne. Dvojica muškaraca uhapšeni su rano jutro zbog sumnje da su planirali napad na trgovački centar u Oberhausenu na zapadu Njemačke, saopštila je njemačka policija. U Duisburgu su uhapšena braća rođena na Kosovu, stara 28 i 31 godinu. Policija navodi da je dobila informacije o njima od bezbjednosnih snaga. Kako je rečeno Radiju Slobodna Evropa, Ministarstvo spoljnih poslova Kosova radi na prikupljenju informacija o uhapšenima. Crna Gora čeka odluku još 8 zemalja članica NATO-a da bi stekla uslove za punopravno članstvo u alijansi. Protokol o pristupanju odobrio je Donji dom parlamenta Holandije, objavljeno je u Podgorici. Ta odluka treba da bude potvrđena i u Senatu holandskog parlamenta. Uskoro bi, prema najavi, pristupni protokol sa Crnom Gorom trebalo da odobri grčki parlament, a Senat američkog kongresa bi o tome trebalo da raspravlja u januaru 2017. Do sada je 20 zemalja odobrilo pristupni protokol sa Crnom Gorom. Autocenzura i cenzura jako su izraženi u Crnoj Gori, to su dva glavna ograničavajuća faktora slobode medija, ocjenjuje se u istraživanju o nivou medijskih sloboda i bezbjednosti novinara u Crnoj Gori i na Zapadnom Balkanu. Asistentkinja na projektima Sindikata medija Crne Gore Bojana Laković predstavila je rezultate ankete sa crnogorskim novinarima, od kojih je, kada je u pitanju cenzura, 54% kazalo da cenzura u velikoj mjeri utiče na njihov rad. U izvještaju se navodi da su zarade ispod državnog prosjeka. Kako se navodi, četvrtina anketiranih smatra da se kredibilitet novinarstva veoma smanjio, a svega 28% istaklo je da je značaj novinarstva za društvo donekle porastao.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Najmanje jedan civil poginuo je kada su sirijski pobunjenici otvorili vatru na Alepo prvi put otkako je vojska predsjednika Bašara al-Asada proglasila potpuno preuzimanje kontrole nad tim gradom, saopštila je Sirijska observatorija za ljudska prava. Kako se navodi u saopštenju, na četvrt Hamdanije ispaljeno je 10 projektila, a u napadu je ranjeno 8 osoba. Turske vlasti uhapsile su 31 osobu koje se sumnjiče za veze sa Islamskom državom Iraka i Levanta, javila je turska televizijska stanica NTV. Vijest je objavljena u vrijeme pojačanih sukoba turskih vojnika i džihadista na sjeveru Sirije, napominje Reuters. Zamjenik ruskog ministra spoljnih poslova Genadij Gatilov očekuje da će novi mirovni pregovori u Siriji, koje podržavaju Moskva, Ankara i Tehran, biti održani sredinom januara naredne godine, javila je agencija Interfax. Gatilov je rekao da će glavna tema razgovora biti da se razmotri šta je neophodno učiniti da bi se uspostavio prekid vatre na cijeloj teritoriji Sirije. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da je Moskva zainteresovana za razvoj odnosa sa Europskom unijom, ali ne tako što će se Briselu u rješavanju pitanja obraćati, kako je kazao, trećoj strani. Na redovnoj godišnjoj konferenciji za novinare Putin je kazao da Rusija u Europskoj uniji želi sigurnog, jakog i, što nije nevažno, samostalnog partnera. Naveo je da bi Rusija htjela da čuje jedan glas, ali da će, ako to nije moguće, razgovarati sa svakom zemljom pojedinačno.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Vijest dana u svijetu je da je osumnjičeni za napad na božićni market u Berlinu Tunižanin Anis Amri ubijen jutros u Milanu prilikom rutinske policijske kontrole. To je potvrdio ministar unutrašnjih poslova Italije Marco Minniti. Kada mu je policija prišla na identifikaciju, izvadio je oružje i pucao, ranivši jednog policajca prije nego što je ubijen. Italijanska policija sačekala je potvrdu identifikacije prije nego što je javnost obavijestila da je Amri likvidiran. Slušamo Biljanu Jovićević.
Trodnevna potjera za osumnjičenim napadačem iz Berlina je okončana noćas u Milanu.
U 3 sata nakon ponoći u okrugu Sesto San Giovanni u Milanu, tokom normalne kontrole, policija je zaustavila osobu koja joj se učinila sumnjivom. U momentu kada je zaustavljen, čovjek je izvadio pištolj i uperio ga u policajce koji su tražili njegova dokumenta. Policija je reagovala i osoba koja je napala policajce ubijena je.
Stata učisa.
Rekao je na kratkoj konferenciji za medije ministar unutrašnjih poslova Italije Marco Minniti, nakon čega je potvrdio da je riječ o osumnjičenom za napad na berlinski božićni market u ponedjeljak veče, kada je kamionom ubijeno 12 osoba, 48 ranjeno.
La persona uccisa è risultata essere dopo...
Ubijeni u Milanu, prema rezultatima istrage koja se obavlja u ovakvim slučajevima, je bez ikakve sumnje Anis Amri, osumnjičeni za napad kamionom u Berlinu.
Anis Amri. Il presunto sospettato dell'attacco terroristico a Berlino.
Ministar Minniti je zahvalio policajcu Kristijanu Moviju koji je ranjen, ali koji nije životno ugrožen. Drugi policajac Luka Skata ostao je nepovrijeđen. Nećemo ulaziti u detalje operacije jer je istraga u toku, o čemu smo obavijestili tužilaštvo. Također su, prema riječima Minitija, odmah obavijestili njemačke vlasti. Prema riječima ministra policije, Italija treba da bude veoma ponosna na svoje mjere bezbjednosti. On je bio najtraženiji čovjek u Europi i mi smo ga odmah identifikovali i neutralizovali. To znači da naše službe bezbjednosti rade veoma dobro, rekao je Minniti. Anis Amri je u Italiji, u kojoj je inače ranije služio 4-godišnju zatvorsku kaznu za podmetanje požara, stigao iz Francuske, prvo u Torino, pa potom u Milano, navele su italijanske vlasti. Njemačka je policija u srijedu večer potvrdila da su otisci prsti u Anis Amrija nađeni u kamionu koji je u ponedjeljak večer usmrtio ljude u Berlinu, kao i neubijenom poljskom vozaču Lukašu Urbanu, koji je pronađen mrtav na mjestu suvozača sa ranama od metka i noža. Njegov kamion koji je prevozio čelik je otet i sa njim je izvršen napad. Njemačke su vlasti potom izdale evropski nalog za hapšenje Anisa Amrija. U međuvremenu je saopšteno i da je bio pod nadzorom policije zbog sumnje da je povezan sa islamističkim militantima, ali da su odustali od slučaja zbog nedostatka dokaza. Njemačke su vlasti saopštile danas da su odahnule nakon informacija iz Italije, te da još uvijek sve detalje provjeravaju sa italijanskim kolegama. Portparol ministarstva vanjskih poslova Njemačke Martin Schaffer rekao je da je Berlin zahvalan italijanskim vlastima na veoma bliskoj saradnji baziranoj na povjerenju. Portparolka kancelarke Angele Merkel Ulrika Dahmer zamolila je medije da sačekaju da prije njenog komentara iz Rima dobiju pisano obavještenje. Tokom današnje preskonferencije Ministarstvo unutrašnjih poslova Njemačke saopštilo je da se u toj zemlji nalazi 330, kako su rekli, relevantnih osoba za koje se sumnjaju da imaju simpatije za teroriste. Na informaciju da je Amri iz Njemačke u Italiju stigao preko Francuske poentirala je liderka desničarskog nacionalnog fronta Marine Le Pen, kritikujući evropsku politiku otvorenih granica prema sporazumu iz Schengena. Kako je rekla Le Pen, izvještaj da je putovao preko Francuske simptom potpune bezbjednosne katastrofe koju predstavlja obas Schengena. Bez trajnih nacionalnih granica, Francuska i njeni susjedi su osuđeni da saznaju da naoružani i opasni džihadisti lutaju po njihovim zemljama tek nakon ovakvih događaja, rekla je Le Pen.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vodeći svjetski magazin koji se bavi pitanjima globalne politike Foreign Affairs piše kako budućnost odnosa Sjedinjenih Američkih Država i Rusije čini se zavisi od pitanja da li će se američki predsjednik Donald Trump i njegov kandidat za državnog sekretara Rex Tillerson ulagivati zajedničkom prijatelju, ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu i prećutno saglasiti sa njegovim interesima ili će iskoristiti blizak odnos s ruskim predsjednikom da ostvare američke ciljeve. Autori analize Edward Joseph i Siniša Vuković primjećuju da odgovor može doći ubrzo nakon Trumpove inauguracije, jer je Crna Gora i njen prijem u NATO svojevrstan test za odnose između SAD-a i Rusije. Kako primjećuju autori analize Edward Joseph i Siniša Vuković, Moskva je odlučna da usujeti taj plan Crne Gore, jer svako dalje proširenje NATO-a, bez obzira na to koliko je zemlja kandidat malena, Kreml će doživjeti kao direktnu prijetnju ruskoj bezbjednosti i kao osporavanje regionalne i globalne moći Rusije. To će biti test za Trumpov planirani zaokret američko-ruskih odnosa. Ukoliko Trump želi da zadovolji Putina, nagovorit će republikance u Senatu da zamrznu kandidaturu Crne Gore, a ako želi da nagovijesti da poboljšava odnosa ne znači prekomjerno popuštanje, Senatu će dati zeleno svjetlo da odobri pridruživanje Crne Gore savezu, zaključuju autori. Crna Gora, koja ima manje stanovnika od američkog grada Nešvila i malenu vojsku, neobična je početna strateška tačka za odnose između Sjedinjenih Država i Rusije, ali tu postoji nekoliko važnih faktora, ukazuje Foreign Affairs. Kao prvo, Rusi su strateški preokupirani prijateljskim lukama. Prijateljska luka na Jadranskom moru bila bi dobrodošla, ali crnogorske vlasti su odbile tu ideju, čim su počeli pregovori o ulasku u NATO. A kao drugo, Rusija ima ili je barem imala jake ekonomske veze s Crnom Gorom, primjećuje Foreign Affairs. Do 2013. godine Rusija je bila najveći investitor u nekretnine i tešku industriju u Crnoj Gori, ali su se odnosi naglo pogoršali. Ruski biznismen Oleg Deripaska sada tuži crnogorske vlasti za ulaganje u zemlju za koju se ispostavilo da nije ono što je trebalo da bude. Ruska obsesija crnogorskim nekretninama je iščezla, a Moskva sada Crnu Goru vidi kao bezobraznika koji se usudio da okrene leđa Rusiji, istovremeno se dodvoravajući NATO i Washingtonu. Rusija je zadnjih godina zemlje Balkana predala na brigu Zapadu, praveći problem oko Kosova, ali ipak prihvatajući da je cijeli region, uključujući i Srbiju i Crnu Goru, usmjeren ka evropskim integracijama. Ali konflikt oko Ukrajine je to promijenio, primjećuju autori teksta objavljenog u Foreign Affairsu. Amerikanci koji se ljute zbog petljanja Rusije u američke izbore bi trebali da razmisle kako se dugogodišnji zapadno orijentisani crnogorski lider Milo Đukanović osjeća, jer postoje jaki i široko prihvaćeni dokazi da su proruski nacionalisti planirali njegovo ubistvo pred oktobarske izbore. Njihov plan je bio da iskoriste proteste protiv Đukanovića za njegov atentat. Državni tužilac Milivoj Katnić smatra da im je glavni cilj bio zaustaviti Crnu Goru na euroatlantskom putu, a pogotovo spriječiti njen ulazak u NATO. Za vrijeme Baracka Obame i Georgea Busha američki utisak je opao regionu, ali Zapadni Balkan nikad nije ostao do kraja prepušten Briselu, niti evropski lideri imaju takav kredibilitet među političarima iz regiona kakav ima Washington. Dolazak proruski orijentisanog Trumpa na predsjedničko mjesto uznemirio je sve zapadnjački orijentisane lidere, a ohrabrio Rusi sklone autokrate i njihove pristalice. Zato će sljedećeg mjeseca sve oči biti uprte u američki senat, prije svega Putinove, zaključuju autori teksta Edward Joseph i Siniša Vuković.
slobodnaevropa.org.
Inače, kompletnu analizu Foreign Affairsa možete pročitati na internet stranici radija Slobodna Evropa u 13:45. Nastavljamo emisiju. Crnogorska vlada je donošenjem prijedloga zakona o budžetu za narednu godinu imala cilj da maksimalno sačuva standard ukupnog stanovništva i zaposlenih sa fokusom na obezbjeđivanje redovnosti, isplate zarade i drugih davanja, saopštio je vicepremijer Milutin Simović. Simović je na konferenciji za novinare kazao da su se prethodnih dana u vezi
budžeta za narednu godinu i mjera ekonomske politike vlade u javnosti mogle čuti, kako je kazao, paušalne ocjene sa populističko-politikanskim sadržajem koje, kako tvrdi, nemaju činjenično utemeljenje.
Da ukažemo na neke, kazat ću, paušalne ocjene sa populističko-politikanskim sadržajima koje nemaju činjeničnog utemeljenja, a kojima se nastoji donosiocima odluka, dakle vladi, podmetnuti ono što definitivno nije. Saopštavamo da su, saopštavano je da su predložene mjere socijalno nepravedne, da će najveći teret podnijeti najsiromašniji slojevi i slično. Šta govore činjenice? Činjenice govore, mislimo, suprotno, da predloženim budžetom težilo se maksimalnom očuvanju standarda zaposlenih, odnosno ukupnog stanovništva.
Bio je to vicepremijer Milutin Simović. Prijedlogom budžeta za 2017. radi se o još jednoj prevari građana Crne Gore od strane DPS-a, imajući u vidu da u svojim izbornim programima nisu nigdje spominjali ovako restriktivnu mjeru, saopštio je na konferenciji za novinare potpredsjednik Socijaldemokratske partije Raško Konjević. Konjević ističe da se ključne mjere štednje odnose na najugroženije stanovništvo, najviše će biti pogođen srednji sloj. Po njegovim riječima, nijedna vladina mjera, i to je apsolutno nepravedno i socijalno neodgovorno, ne odnosi se na dodatno oporezivanje kapitala. Logika je sljedeća, uzimate od onih koji imaju najmanje, a oni koji imaju više, njih će država tretirati u privilegovanom položaju, istakao je Konjević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Iako doktorski i magistarski plagijati ne predstavljaju posebnost u Crnoj Gori, neprocesuiranje pojedinih slučajeva plagijata i nespremnost akademske zajednice da se suprotstavi i sankcioniše one koji plagiraju doktorate u velikoj mjeri utiču na integritet kako privatnih, tako i državnog univerziteta. U analizi Centra za građansko obrazovanje, plagijarizam je praktično nekažnjiva kategorija. Detalje donosi Srđan Janković.
Nije poznato koliko je svršenih akademaca došlo do diplome plagirajući tuđe diplomske, magistarske i doktorske radove. Na osnovu dosadašnjeg iskustva, nadležne institucije od univerziteta do tužilaštva u Crnoj Gori se ne bave ovim problemom, a sumnje u postojanje prepisanih tuđih diplomskih radova koje su otvorili mediji i nevladine organizacije nisu procesuirani. Centar za građansko obrazovanje je analizirao dosadašnje slučajeve plagijata i odnos odgovornih prema tom problemu. Rezultat je saopštila Mira Popović.
Dosadašnja praksa je pokazala da je državno tužilaštvo nezainteresovano da se ovim pitanjem adekvatno bavi i procesuiranjem ovih krivičnih djela generalno. Organi Univerziteta Crne Gore u proteklih 6 godina nisu podnijeli jednu krivičnu prijavu protiv po osnovu sumnje za ugrožavanje autorskog djela, a također nemaju ni saznanja da li je neka od fakultetskih jedinica podnosila slične krivične prijave.
U Crnoj Gori su medijski istaknuta 3 slučaja u kojima postoji sumnja o plagijatima. Jedan je slučaj bivše ministarke Sanje Vlahović za koju se sumnja da je prepisala svoj naučni rad od inostranih autora. Drugi slučaj je sumnja da je član mladih vladajuće DPS Milan Babović plagirao svoj magistarski rad povređujući autorstvo Petra Martinovića. I treći je slučaj aktuelnog dekana Pravnog fakulteta Velimira Rakočevića, za koga se sumnja da je plagirao udžbenik kriminologija i dio svog doktorskog rada. U ovom slučaju Komisija Pravnog fakulteta je utvrdila da Rakočević nije plagirao doktorsku disertaciju. Integritet univerziteta je narušen, a tužilaštvo koje ne želi da se bavi ovim slučajevima podstiče plagiranje, saopštila je izvršna direktorka centra Daliborka Uljarević.
Mi cijenimo da je Univerzitet Mediteran sebe trajno diskreditovao kroz odluke koje je donio na svojim organima oko slučajeva Babović i Vlahović, dok će 2016. godinu opšta javnost više pamtiti po naporima Univerziteta Crne Gore da slučaj Rakočević stavi po tepih nego po reformskim dometima, a što je dodatno dovelo u pitanje i samu, inače kontroverznu reformu. Tužilaštvo nije adresa koja želi da se bavi ovim problemom. Njihova zapravo interpretacija ovog zakonodavnog okvira je takva da podstiču plagiranju koliko to svoje dijelo plagijatori mogu sakriti 3 godine.
Centar za građansko obrazovanje je naveo niz preporuka kako u oblasti izmjena zakona, tako i u oblasti rada suda časti univerziteta, koji je Uljarević dodatno problematizovala.
Potrebno je obezbediti rigorozniji kriterijum izbora za članove suda časti kako bi sastav tog tijela imao integritet da odlučuje u punom kapacitetu. Naše iskustvo do sada pokazalo da su u sud časti birani ljudi za koje su postojale osnovane sumnje, čak i u nekim dijelovima dokumenti da su se i sami nečasno ponašali, a dodatno poslednji sastav suda časti prema kojem smo mi procesuirali slučaj Rakočević je takav da stvarno dovodi u pitanje uopšte postojanje tog suda, odnosno besmišljava ga kao takvog.
U Centru za građansko obrazovanje vjeruju da sličnih slučajeva plagijata ima još, ali je do konkretnih podataka teško doći jer su doktorati i magistarski radovi praktično nedostupni za uvid, iako se radi o javnim dokumentima. U nevladinom sektoru vide i političke motive u izostanku procesuiranja onih za koje se sumnja da su do diploma došli putem plagijata. Daliborka Uljarević.
Znači, poruka je jasna. Ako ste politički podobni, vama se sve prašta, čak i ono što su potencijalno ogrišenja o akademsku etiku. Ako niste, onda će vam se tražiti sve što može da se nađe da bi se onemogućilo vaše dalje napredovanje, bilo da je riječ o onome što su biranja u akademska zvanja ili rukovodeće pozicije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
Aktivizam mladih je pojam koji označava društveni angažman mladih okupljenih oko zajedničke ideje, čiji je cilj da kroz umrežavanje i realizaciju konkretnih projekata rade na rješavanju problema i unapređenju kvaliteta života njihove generacije. Ovaj vid društvenog angažmana u Crnoj Gori je na veoma niskom nivou, a odgovornost za to snosi država, ali i sami mladi. Slušamo je sada Krcića.
Pojam aktivizam mladih obuhvata širok spektar aktivnosti i može podrazumijevati male akcije u lokalnim sredinama, ali i djelovanje na regionalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou. Ovakvim društvenim angažmanom mladi nastoje da ostvare različite ciljeve socijalnog ili političkog karaktera, a sve da bi uticali na socijalne promjene. Međutim, aktivizam mladih u Crnoj Gori je toliko minoran da se svodi na eksces, a broj društveno angažovanih mladih ljudi na pojedince. Andreja Mićanović iz Unije srednjoškolaca Crne Gore ukazuje na veoma nisku svijest mladih o potrebi za društvenim angažmanom.
Po samom postojanju Unije srednjoškolaca Crne Gore kao organizacije koja podstiče mlade na aktivizam govori da taj aktivizam nije dovoljno razvijen u našoj zajednici. Stoga se mi kroz naše aktivnosti zaista trudimo da podstaknemo mlade ljude, da im pokažemo zašto je važno da i oni uzmu učešće u procesima donošenja odluka kao prosto dio zajednice koju svi mi dijelimo i koju svi mi zajedno treba da unaprijedimo.
Želimo da mladi ljudi više ne budu nevidljivi, kako su nažalost označeni u strategiji za mlade koju je vlada nedavno usvojila, kaže direktorka nevladine organizacije Centar za razvoj nevladinih organizacija Ana Novaković, koja apeluje na vladu i lokalne samouprave da promijene odnos prema mladima.
Javna politika za mlade u sferama obrazovanja, ekonomskog osnaživanja i stvaranja mogućnosti za uticaj na kreiranje društvenog ambijenta u Crnoj Gori nerazvijena, te je na zadovoljstvo mladih opravdano. Međutim, i pored takvog konteksta, mladi pojedinci i omladinske organizacije, koji su ipak još uvijek izuzetak, a ne pravilo, aktivno traže svoje mjesto u društvenim zbivanjima. Najčešće su organizovani u nevladine organizacije, što sve nas iz nevladinog sektora dodatno obavezuje na pružanje podrške i podsticaja. Stoga su upravo nevladine organizacije te koje organizuju programe neformalnog obrazovanja, omladinske i volonterske klubovi i sekcije, u želji da mladi ljudi u Crnoj Gori bez obzira koju profesiju za sebe naknadno odaberu, dijele vrijednosti demokratskog i zdravog društva.
Andreja Popović iz Vladinog sektora za mlade.
Ja znam da moje kolege i ja veoma vrijedno radimo na tome, međutim nas je jako malo. Novom sistematizacijom u Ministarstvu sporta nadam se da će se ljudski kapaciteti povećati, tako da će 2017. biti vidljivija za mlade i da ćemo raditi projekte koji će uključivati veći broj mladih.
Centar za razvoj nevladinih organizacija na različite načine pomaže i motiviše mlade da se društveno angažuju. Između ostalog, organizuje obuke za pisanje projekata koji se moraju podnijeti da bi se eventualno dobile financije potrebne za realizaciju konkretnih ideja, a svjesni važnosti društvenog aktivizma mladih, Centar za razvoj nevladinih organizacija se odriče i novca koji dobija od države da bi pomogao upravo nevladine organizacije koje čine mladi. Direktorka ove NVO Ana Novaković kaže da je nevjerovatno koliko su mladi okupljeni u nevladine organizacije postigli sa veoma malim novcem novcem, ali uz uloženo znanje i entuzijazam. Odgovornost države postoji, ali njena krivica za inertan odnos mladih prema društvenom aktivizmu nije jedina, smatra Dragana Čomagić iz Crnogorskog udruženja studenata političkih nauka MAPS.
Kako mladi koji treba da budu zainteresovani, treba da se interesuju za sve što je vezano za njihov kako akademski, tako i profesionalni razvoj, tako i država i institucije treba da ohrabruju mlade i da im pruže neki prostor, neku vidljivost da bi oni u suštini mogli da realizuju to sve što žele i sve što im je u planu. Tako da je jedna i druga strana, to je prosto međusobno zavisno. To ne može da se kategorizuje samo da je jedna strana odgovorna, a druga da trpi.
Dragana Čomagić smatra da je najveći problem što mladi ljudi ne znaju šta žele.
Neodlučnost kod mladih je veliki problem. Pored toga postoji i problem artikulacije interesa mladih ljudi, jer oni u suštini nisu u stanju da artikulišu sve svoje želje i ciljeve i da dođu kod nekoga i kažu ok, ja imam ideju i želim da moja ideja bude na taj način realizovana, da li mogu to kod vas da uradim. Veoma je mali broj ljudi koji se usudi da tako nešto uradi i mislim da im je potrebna neka vrsta ohrabrenja da bi došli do toga.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Berba maslina u Crnoj Gori je gotovo završena, maslinari nisu zadovoljni ovogodišnjim rodom. No nije loša berba, jedino što ih brine, bilježi Jasna Vukićević.
Jedina koja za sada ima sertifikat za proizvodnju organskog maslinovog ulja u Crnoj Gori je familija Moric sa Luštice. Kako se crnogorski maslinari količinom ne mogu mjeriti sa proizvođačkim divovima poput Italije ili Španije, Luštičani šansu vide u dosezanju kvalitete i uvezivanju maslinarstva s turizmom.
To je za nas važno zato što u turističkom smislu organski proizvod je izuzetno cijenjen, prepoznat. Uspjeli smo sačuvati stari mlin za masline, naravno posjedujemo i maslinja. Tako da stari mlin, novi mlin i maslinjak su tri ključna elementa za turističku posjetu u toj maslinarskoj turi.
Osim maslinjaka Morica, u procesu dobijanja organskog sertifikata su još tri gazdinstva u Crnoj Gori, što je simboličan broj za zemlju koja ima ekološki predznak i koja treba da ojača maslinare za konkurenciju na evropskom tržištu. O iskustvu susjede iz Hrvatske razgovaramo s korčulanskim maslinarima koji su ove godine dobili oznaku zaštite porijekla svog maslinovog ulja na nivou Evropske unije, maslinar Ranko Surjan.
Gosti, pogotovo iz EU, znaju ti znak. Pošto smo i mi turistički kraj, gostima je drago imati nešto od toga i mi se nadamo, u principu je već tako da nekako možeš bolje valorizirati taj svoj rad i postignuti bolju cijenu na ulje.
To što je Hrvatska u Evropskoj uniji, da li je stvorilo više problema maslinarima ili vam je otvorilo više vrata?
Ja, čujte, problema u smislu što ta pravila, nazovimo igre, su više definirana i stroža su, pa a možda na neki način nas pa i uče nečemu što bi, kako bi trebalo, a u tom smislu je teže. A možda otvoreno tržište nama ko, nazovi isto mali proizvođačima, možda nije dobro, recimo, jer mi lakše dođu u tim našim prodajnim centrima, ima ulja od asud, koje je i pitanje kako je, što rade s njim, i u tom smislu nam nije lakše, znači otvoreno tržište.
Zaštita porijekla maslinovog ulja je dugoročan cilj za domaće maslinare, no prije toga treba povećati broj stabala i ujednačiti kvalitet ulja, podsjeća maslinar Ilija Moric.
Broj stabala je jako sporo povećava, mladi zasadi su postoje, ali nije to dinamika koja nama treba i koja je nama neophodna. To je veliki broj maslinara, vrlo malo organskih ili ekoloških. U dijelu geografske oznake također, jer nismo napravili neki značajniji, dobro, postoje neki iskoraci u dijelu legislative i toga, ali to nije još dovoljno. Međutim, zbog trenutnih problema u primarnoj proizvodnji, to će dakle zahtijevati dosta napora u budućem periodu.
Tokom protekle decenije i poubrzane betonizacije posječeno je na hiljade stabala i uništeni brojni maslinjaci od Herceg Novog do Ulcinja. Koliko ih je danas, nema pouzdanih podataka, jer Crna Gora još nije izradila registar maslina. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Još jednom najvažnije vijesti, u Milanu ubijeno sumnjičeni za napad u Berlinu. Libijski putnički avion sa 118 putnika i članova posade oteti preusmjeren ka Malti. Dvojica Kosovara uhapšeni zbog sumnje da su planirali napad u Njemačkoj. Autocenzura i cenzura jako su izraženi u Crnoj Gori i ključni su ograničavajući faktori slobode medija, pokazalo istraživanje sindikata medija. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio da je Moskva zainteresovana za razvoj odnosa sa Evropskom unijom, ali ne tako što će se Briselu u rješavanju pitanja obraćati, kako je kazao, trećoj strani. Poštovani slušalci, bilo je to sve za danas u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Sa vama su bili Mahir Elšani i Predrag Tomović.